Křišťálový večer se lídí po obzoru, pod ním se krčí strachy v řesovišť a pod tím bydlem líbezného moru lítají havrani. Ti víš a oni níž. Cimbuří domlouvá se tajně s dálnou stepí. Jeden stín roztměl se, druhý stín se už tmí. Tento je schrbený, onen je velkolepý. Tu závrať snu, tam ze sna vzbuzení. To je Mezopotamie Richarda Wagnera. Další představení se přímo nabízelo. Nabízelo se mně v té době už řadu let. A sice byla to báseň Mezopotamie Richarda Wagnera. To je poema, kterou bych zařadila někam mezi Vznešenost přirozenosti, Máchův máj a potom někam souřadně s Dezvalovým Edisonem. Prostě naše velké básně. A Richard Wagner v té době byl zcela neznámý a objevil ho pro široké publikum básník Ivan Slavík, který byl hodně zaměřen na objevování zapomenutých básníků a toto byl rozhodně jeho jeden z největších úspěchů. A já jsem Richarda Wagnera znala, protože na něj mě upozornil můj tatínek, který ho vlastně se Slavíkem kdysi v mládí, se kterým se přátelil, objevili společně. A okamžitě jsem se do něj zamilovala, ale já jsem se do něj zamilovala přímo fyzicky, protože já jsem si to začala číst. Když moji rodiče měli návštěvu, zejména početnou návštěvu, tak jsem tam ráda někde seděla v koutku a poslouchala jsem dospělé, to mě hrozně bavilo. A tak jsem tam seděla na gauči, ale vzala jsem si, kdyby mě ty dospělí nudili, taky něco ke čtení do ruky. A to byl tenkrát právě Wagner. Já jsem ho otevřela a mě se zmocnila horečka. Já jsem se do něho nezamilovala, já jsem ho jakoby rozpoznávala. Jako kdyby to byl můj minulý život. To byl první vjem Wagnera, něco strašně blízkého, něco přesně vyjádřeno třeba v tom, že si dovolil být v tom vyjádření takový kodrcavý, když to vyžadovala pravda. To byl z něho ten první vjem. A pak samozřejmě k tomu přistupovala také dramatičnost. Okamžitě, jak jsem to otevřela, se to přímo nabízelo k hlasitému čtení. Řekla bych, že to teprve v hlasitém čtení nějak vyzní. Takže jsem tomu dala průchod na divadle. Takhle zpronevěřila bych se tomu Wagnerovi, kdybych říkala, že to bylo těžké, protože především to byla radost. Protože tam byly ty verše tentokrát. To byl takový průlom. Já jsem dlouho setrvávala v dogmatu, že musí být na divadle pohyb a slova, pokud možno vyhnat. Ale u toho Wagnera to nejsou slova, to je tanec. Celá tradice české poezie v Mezopotamii je ukryta. Není to snadné, protože ono nám nedopřává splavný tok řeči, ale stále nás vyhazuje ze sedla, ale dělá to neskutečně rafinovaně. A pak nás zase pohltí do toho rytmu a zase dojde k nějakému vybočení. Je to posvěcená skladba, je to prostě dar od Pána Boha. To je skladba, která se rodí jednou za století. Použila jsem hudbu poprvé v životě proti své vůli a ta hudba byla krásná. To byla hudba taková konceptuální, minimalistická. A ten minimalismus se k tomu Wagnerovi hodil, protože on jakkoliv je velký romantik, tak zároveň je svým způsobem i minimalista v úspornosti vyjádření. Já jsem obvykle začínala etídama. Na přeskáčku jsme studovali jednotlivé etídy, které by měly dát dohromady nějaký celistvý smysl. Tady to na improvizacích samozřejmě stát nemohlo, protože bylo potřeba naplnit ten obraz. Oni tam převažovali muži v souboru, což v daném případě se velmi hodilo, protože to byla mužská záležitost. Weiner byl homosexuál, to se tam také neskrývalo celkem, nebo metaforicky se to tam zobrazovalo. Celé představení končilo tím, že na scéně byl protagonista Ivo Kačaba, krásný kluk s rasou, byl tam v černém kabátě, v černém klobouku a hrál tam červený střevíček lakovaný na podpatku. On ho vzal, přitisl ho k sobě a šel s ním na forbínu. Tam si vyhrnul kalhoty, obnašil své chlupaté lítko, byl bos a začal si ten střevíček rvát na nohu. Urputně ten popelčin střevíček, jak macecha, a nešlo to. Tak ho tam pohodil, poodešel dozadu, otočil se zády k nám, vytáhl revolver, vystřelil tma. Takhle asi mohla vypadat ta scéna. Nebo jiná taková hodně význačná scéna byla, když šli pochod flagelantů. A ti flagelanti doslova křičeli úryvek z té Mezopotamie, který má podobu modlitby, to je z toho závěru, který zní Mezopotamie, pepřime stravy, vystříhej žízeň, ať se nepodá, nedej jí zahynout a ať ji neudáví úlisních kouzel, rusá pohoda. To říkala skupina těch flagelantů, kteří se přitom bičovali a šli kam si po jebišti, odkud plyne taková drobná anekdota, že jak tak šli a oni, to byli lidé, kteří ty zkoušky jako profesionální herci neodšublovali, oni byli vždycky hluboce v tom. Takže s celým zaujetím, řekla bych přímo v tranzu, všichni šli a najednou asi ve dvou třetinách cesty tento Ivo Kačaba, náš intelektuál, z nich vypačil na furbínu, já jsem byl v kabině a volal na mě: Nino, kde je Bůh? A já jsem okamžitě řekla: Bůh je vlevo nahoře. Tím chci říct, že nikdo neví, kde je Bůh, ale já to vím. Je vlevo nahoře. Já myslím, že moje nejdůležitější představení bylo Requiem. To bylo představení, které vzniklo z mého pocitu při mém prvním návratu ze západní Evropy, ze Švýcarska. Ve Švýcarsku jsem byla na pozvání maminčiny přítelkyně. Já jsem vystoupila na hlavním nádraží a šla jsem přes Václavské náměstí. Rozhledla jsem se kolem sebe a najednou jsem měla dojem, že jsem se ocitla na nějakém pohřbu. Lidi byli nejenom tak oblečeni stereotypně, šedočerně, převážně, ale i ty tváře, jako kdyby byly šedivé, propadlé. V kontrastu k tomu Švýcarsku, různobarevnému a usměvavým přátelským lidem, to byl šok. Já jsem úplně spanikařila nejdřív, že jsem si říkala, co se děje, někdo umřel, státní smutek, nebo o co tady jde. A v té chvíli jsem si uvědomila, v čem to žijeme. Že vlastně žijeme jako na hřbitově. Že to všechno je takový smuteční průvod. Tak z tohoto věmu smutečního průvodu a z té metafory vyrostlo představení. To byl už konec 80. let, a do toho přišla ještě jedna okolnost, a sice že tenkrát se začaly protřepávat různé staré viny. Tenkrát se hodně mluvilo o lidech, kteří byli komunisty zavražděni, zejména o Miladě Horákové. A její příběh se mě velmi dotknul, protože já příkoří na ženách prožívám velmi těžce, ne proto, že jsem sama žena, ale proto, že žena jako nositelka lidství, že to by se jí nemělo dělat. A opravdu se mě to úplně osobně dotýkalo. Možná, že s tím trochu i souviselo, že i můj dědeček byl zhruba v té době popraven. A tak jsem s myšlenkou na tu Miladu Horákovou to představení začala vymýšlet. A skutečně v tom Requiem byla i scéna popravy. To vše se odehrávalo na pozadí Dvořákovy hudby, jeho Requiem. Musel to být Dvořák, protože to musel být někdo, kdo je z našeho prostředí. A musela to být hudba velmi vysoká, jakou naše prostředí dokázalo ze sebe vydat, aby byl vytvořen k těm zvěrstvům, které tam byly líčeny, největší kontrast, jaký je možný, ta největší vznešenost a těch věcí, které se tam zobrazovaly. Které byly nejenom tragické, ale samozřejmě také velmi groteskní, protože skutečnost, ve které jsem vyrostla, byla taková, byla tragická a zároveň i groteskní samozřejmě. Příběh tam nebyl, byly tam vybrané typické situace ze života československého občana, takové rituální situace, byl tam třeba groteskní průvod 1. máje. Na začátku a na konci byly velmi lyrické plánkty pohybové, ale jinak tam bylo dost těch groteskních momentů. Premiéra byla v roce 87. Kupodivu to nezakázali, ale věděli o tom, protože jednou, když si pozvali do Bartolomějský Vláďu Hulce z nějakého jiného jeho důvodu, kterým se provinil, tak mi pak říkal, že tam mají na nástěnce připíchnutý na naše představení lístky. V roce 89 jsme to prožívali jako všechna divadla, to byly nějaké takové akce. No a potom v roce 89 se to trochu začalo rozkližovat, už z toho důvodu, že lidé to divadlo také dělali, protože to byly vesměs amatéři až na výjimky, protože neměli jinou možnost, jak v té tehdejší situaci vyjádřit vůbec své lidské i občanské postoje, tak toto byla příležitost pro ně to udělat. A jinak oni nesměřovali k nějaké profesionalitě. Oni měli to divadlo velmi rádi, rádi ho hráli, ale nebylo to jejich životním cílem. Po roce 89 jsem se začala věnovat divadelní kritice. Tehdy vznikl časopis Svět a divadlo a oslovila mě jeho redaktorka Maruška Reslová. Nabídla mě, abych tam napsala a hned pro 1. čísla jsem napsala takovej článek, který začínal tenkrát trošku pateticky. Čas oponou trhnul, což se vztahovalo k revoluci, která dobíhala právě. Takhle jsem začala psát a potom si mě časem všimla některá jiná média, takže jsem psala různě do Lidovek, do Mladé fronty, leckam. Já si myslím, že kritiku tady máme, abychom si vzájemně vyměňovali názory na to, co jsme zažili v umění a tím mu prodlužovali život a reevokovali v sobě pocity, které nám ten umělecký zážitek dal. Kritika vznikla nepochybně z nějakého hospodského dialogu. Je to dialog tentokrát s publikem. Psala jsem o tanci a mezních podobách divadla. Od revoluce taneční divadlo, nebo fyzické divadlo, mám raději ten termín, prošlo obrovskou proměnou, respektive nebyla to proměna, byl to spíše celý vznik nového departmánu toho umění. A já se domnívám, že tento typ divadla je velmi logicky zaklíněn do našeho prostředí, protože středoevropský typ člověka i fyzicky není tak povšechně vybaven pro to, aby vydával ze sebe skvělé baletní umělce. Vydává je samozřejmě, ale není to náš hlavní krajinný talent, jako je to třeba u Rusů nebo u Francouzů. Ale jakmile vznikla situace, že může vzniknout takový tvar, jako je fyzické divadlo, tak se to i hned ujalo a i hned se to prokázalo jako velmi úspěšný typ divadla. K opernímu divadlu jsem se dostala zřejmě tím, že se trochu o mě vědělo i v té profesionální oblasti, protože mě oslovil Dvořák mladší a jeho partner Nekvasil. Poprvé oslovili celou skupinu mladých režisérů, zajímavějších z té dosud neprofesionální sféry a vytvořili představení, jsme tomu říkali klipy mozartovské, to znamená partie z mozartovských oper provedené divadelně. Šel ten jeden Mozart a jeden režisér za druhým, myslím, že nás bylo 5 nebo 6, který jsme na tom byli účastní, byl tam určitě Petr Lébl, byl tam Nekvasil samozřejmě sám, byl tam Šimon Cabán, já. Toto představení se odehrávalo na Novotného lávce v Praze. Já jsem měla la, 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 zkouzelné flétny, jak zpívá o těch výšinách, jo, že tam spějeme někam a tak. A tam se to účastně nějací 3 andílci. A já jsem to pojala jako starého chlíváka, který se snaží někam zatáhnout 3 malé holčičky. Pak tam byla Královna noci, malinký jevišťátko jenom. To byl zázrak, že jsme se tam všichni vůbec složili se všema proprietama. Tak byly vysoké štafle před diváky, takové uličce postraní. A tam ona seděla nahoře na těch štaflích, měla sukni až dolů dlouhou. To mě šila osobně Nekvasilova manželka, protože tam se trošičku to dělalo tak rodině i to představení ještě. No a tam jako veledáma obrině vlastně zpívala svou slavnou árii. A ještě tam byl výstup Papagéna a Papagény a to zpívali za věšení prádelka svých četných dětí na šňůrky. Poté mě oslovil Petr Kofroň, který také se rozhodl zaměřit se na mladé režiséry z té době ještě neoficiálního proudu. A v rámci tohoto svého zaměření mě oslovil, abych režírovala Lucii z La Mermuru Donizettiho. To bylo úspěšné představení a pak mě tedy Kofroň nabídl ještě Ariga Bojta, Mefistofela. Operní divadlo byla, ale i nebyla jiná práce, než tak, jak jsem byla zvyklá pracovat se svým pohybovým souborem. Byla mnohem složitější, bylo potřeba překonávat spoustu předsudků ze strany operních pěvců, zejména těch starých mazáků. Okamžitě po prvních dvou zkouškách se po mně hned rozneslo po všech operních scénách v Čechách, že je nutím, aby klusali jako koně, což byla částečně pravda a bylo to hezké náhodou. Percorretele spiaggevicina, spiaggevicina, vadolera sterovina, vasterovina. To přímo vybízí k jízdě koňmo, není-liž pravda? Tak jenom blbec by to nechal ležet, takovou nabídku hudby. Já jsem celkem hudební analfabet, ale někdy mě připadalo, že ty vysoce vzdělaní hudebníci snad vůbec neslyšejí hudbu. Že i ti zpěváci přece, který musí ten zpěv nést pohybově, že oni se tam chovali úplně oligofrenicky. To znamená, že lehce nekoordinujou pohybově. Byly tam přirozené talenty, ale je tomu tak, že skutečně může existovat senzační operní zpěvák, který je absolutně pohybově nepoužitelný. Ale jsou zase jiní, u nichž to jde ruku v ruce. A podobná byla ta práce v tom, že vytvářím živé obrazy, mluvím skrze pohyb na scéně. Cíl je vždycky stejný. A to je vytvořit živé obrazy, které dávají smysl a dotknou se emocionálně nebo morálně publika. Poslední divadlo, jehož jsem se aktivně účastnila, ovšem na druhé straně pomyslné rampy, to bylo představení Miřenky Čechové, duet s významným naším mimem Radimem Vyzvárym. Lessons of Touch, o hmatových věmech. Ten Radim od mě byl velmi příjemný naomak. A protože to byla lekce hmatu, tak mě bylo příjemné se ho dotýkat, bylo mě velmi příjemné, když on se dotkne mě. Někdy hned na začátku jsme měli sekvenci, kde ležíme vedle sebe a já pomalu lezu po podlaze a hledám jeho ruku, nedívám se a je to tak strašně příjemné se ho potom dotknout. Vůbec to bylo představení, které mě osvobodilo v tom, že já jsem mohla beztrestně a zcela nevinně si ohmatat celého člověka a ještě k tomu chlapa s chladnou hlavou. Tím chci říct ne cynicky, ale vědomně, že to není nějaká situace, kde se člověk zapomene, protože když hrajete divadlo, musíte být při plném vědomí. A teď vlastně jsem byla přímo jaksi vyzvána, ať si to užiju, takže trošku jsem to hrála, že si to užívám samozřejmě, ale udělala jsem něco, co se nedělá. A od toho divadlo taky je. Že na divadle můžeme udělat něco, co se nedělá, dokonce se tam můžeme obnažit. Divadlo si nejvíc užije ten, kdo je vevnitř. Jo, možná, že jsou režiséři, kteří jsou rádi demiurgy, že to mají všechno pod palcem. To já nejsem, že jo? Já jsem se musela hrozně držet, abych tam vždycky neskočila a nepředehrávala. Myslím si, že režie je takový divný povolání. Myslím si, že každý režisér je neuskutečněné něco. Možná herec, možná spisovatel. Nevážíme si toho mála, co máme. Chceme být a něco jiného. To je lidská povaha možná, že je to i motor člověka, aby se tu a tam pokusil uskutečnit neuskutečnitelné, nebo o tom aspoň snít. Ty první to jsou ty hrdinové, potom už jsou jenom ty vypravěči. No a pak jsou zase už ty šťastní posluchači, kteří tu vinu nemusí brát na sebe, když to nedopadne. Samozřejmě, že psaní je slabá útěcha za režii a režie je slabá útěcha za herectví. To je jasný. Tanec. To se rozumí. Jenže jsem dostala v 6 letech obrnu, že jo. Tím jsem už mohla dále o tom jenom snít. A prohlížet se v nemocnici na Bulovce, obrázky baletek. A možná to tak má být. A proto mám možná ráda i Weinera, protože on velmi dobře vystihuje nenaplněnou touhu, u něho teda erotickou, u mě tvůrčí, řekněme. Já přihlížím. S tím se strašně ztotožňuju, s tím závěrem jeho básně.